coafate de obicei cu nume pompoase. Nici despre eșantionul folosit nu știm totdeauna prea multe. Cum presa reia pe bună dreptate, cu zgârcenie, informația, o analiză corectă a sondajelor este în acest moment practic imposibilă. Dacă am vedea întregul, am gândit probabil altfel. Așa sunt lucrurile, ne rămâne să judecăm sondajul după congruența, incongruența datelor oferite. Ceea ce nu e neapărat corect, fiindcă incongruența, să zicem, ar putea aparține subiecților chestionați. Nu este exclus ca ei să privească lucrurile în perspective contradictorii. E sigur, un rol îl joacă întrebarea. Ea poate induce răspunsul. Săptămâna trecută a fost dat publicității un sondaj IMAS. Merită să-l comentăm, fiindcă IMAS nu e o instituție de ultimă oră, efemeră și obscură, ci una de care știm de multă vreme și care a făcut sondaje în momente importante ale istoriei postcomuniste. Chiar dacă am rezervele mele la unele din aceste sondaje, n-am făcut un studiu al lor în comparație, de pildă, cu scorul electoral ulterior, să spunem, referindu-ne la sondajele de acum 3 ani. N-a făcut nimeni un astfel de studiu, din care s-ar putea eventual dovedi ce capital de încredere putem acorda unei asemenea instituții de sondare a opiniei publice. Să revin la sondajul recent. Prima informație oarecum gravă este aceea că pentru 43% dintre români, prestația actualului guvern Năstase e la fel de slabă ca și a celui anterior. Am fi ispitit să vedem în această cifră fie o erodare a capitalului actualului guvern, fie un început de uitare a greșelilor celui precedent. Se ridică însă întrebarea care să fie acest antemergător. Guvernele CDR au fost 3, Ciorba, Radu, Vasile, Isărescu. Să se fie referit întrebarea la toate la oaltă? Între cei care socotesc superioare performanțele echipei Năstase, puțin sub 30%, și cei care le socotesc inferioare, puțin peste 23%, e o diferență destul de mică pentru ca prima cifră să fie periclitată. Așa că, oricum am luat-o, cam jumătate din români nu văd o mare deosebire între guvernarea dintre 96-2000 și aceea de după 2000. La o altă întrebare referitoare la opțiunile de vot, aflăm că 47% ar vota PSD. În acest procent, nici urmă de erodare a încrederii. Nu poate fi vorba de cealaltă jumătate care, adică se crede că guvernul Năstase a fost totuși bun, fiindcă din răspunsul la chestiunea dinainte am văzut această jumătate nu există. Am văzut că ea se divide în părți aproape egale pro și contra. Să adaug și faptul că stabilitatea PSD vine pe fondul la 60% nemulțumiți material și 40% convinși că se merge într-o direcție greșită. Pe locul 2 după cele 47% ale PSD, PNL cu aproape 20%. Ceva nu e totuși în regulă cu procentele partidului domnului Solojan, pe cât de ștearsă e activitatea PNL în Parlament ca și în țară, unde în afara alianței cu PD și mai nou a fuziunii cu PNL Câmpeanu, nu se petrece nimic. Pe atât de repede cresc procentele partidului într-o eventuală confruntare electorală. Să fie vreo scamatorie? Pe locul 3 PRM, eternul și fascinantul PRM cu 16%, apoi PD sub 10%. Dar, ducându-i la o altă întrebare, această ierarhie începe să fie cel puțin ciudată. Cu un CV Tudor pe locul 7 la capitolul încredere, așadar nu opțiune de vot, atenție, nu doar după domnul Băsescu, dar și după doamna Mâna Muscă, nu mai înțelegem nimic. Să nu mai fie identificat PRM cu liderul său Maxim ar fi o nenorocire pentru PRM. Când fostul PUNR n-a mai fost identificat cu domnul Funar, PUNR a dispărut de pe scena politică. Sunt partide care nu reprezintă nimic fără liderul lor. O altă suspiciune o trezește locul întâi în materie de încredere acordat domnului Joană, înaintea domnilor Iliescu și Năstase, cu aproape 4%. Cum s-o fi explicând acest succes de imagine al unui om care se ocupă de o problemă nu chiar populară și atractivă pentru tot românul, cum este politica externă? Dacă politica externă e așa de bine situată în conștiința românească actuală, oare de ce ziarele sau mass media o aruncă pe paginile de la coadă sau în finalul emisiunilor de știri, în loc să o pună pe prima? Și de ce televiziunile nu procedează altfel decât gazetele? Ceva nu e clar în preferința pentru domnul Joană, bărbat prezentabil și corect, dar nu cu mare carismă politică, și asta într-o țară în care politica externă e constituțional unul din atributele președintelui. Sunt și alte probleme nelămurite în sondajul IMAS. Aș fi curios să văd întreg materialul cu baza lui de date cu tot. În lipsa lui rămân suspicios. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
În România e secetă, numai că problemele de-abia încep. Seacă fântânile în județul Harghita, este urgentă nevoie de forarea unor puțuri de mai mare adâncime. În Timiș și Caraș-Severin, apa nu lipsește din motive pe care le veți auzi în continuare, pentru că Andrei Manulescu a adunat informații de la corespondenții locali ai Europei Libere.
Pe lângă scăderea fără precedent pentru luna august a debitului Dunării, seceta s-a instalat, pare să, în mod serios în unele zone din vestul țării. Despre cauzele și amploarea fenomenului ne dă explicații șeful Centrului Național de Prognoză Hidrologică, Marius Mătreață.
Seceta din România, care s-a instalat și a fost și se simt încă efectele și care se va menține cu un anumit nivel de severitate, nu este, din datele pe care avem, printre cele mai severe. Dar, bineînțeles că sunt probleme, deci mai ales corelat cu această secetă din Europa, din bazinul Dunării, ea se extinde și se resimte mult și în zona de vest a țării noastre. Deci ne plouând în bazinul Dunării, nefiind precipitații, precipitații de pe zona noastră de vest aveau ca sursă tot aceleași, să spunem, formațiuni la originea aceeași circulație atmosferică dinspre vest.
Deci vestul țării în special e afectat?
Mai mult decât în alte situații. De obicei, sudul și nord-estul erau zone unde seceta se instala și se manifesta cu intensitate foarte mare și erau secete severe.
Seceta din vestul țării este așadar atipică. Cel mai afectat pare a fi județul Mehedinți, în zonele de lângă Dunăre, unde în 80 de localități, inclusiv în câteva cartiere ale municipiului Drobeta Turnu Severin, sunt probleme cu apa. De asemenea, Maramureșul continuă să fie afectat de lipsa precipitațiilor. Amănunte de la corespondentul Europei Libere din Baia Mare, Leontin Cupar.
Temperaturile ridicate din ultimele zile au dus la scăderea apei din fântâni și a debitului de apă de pe râurile Lăpuș și Someș din județul Maramureș. Cei mai îngrijorați sunt țăranii care dețin plantații de legume, livesc cu pomi fructiferi și culturi cerealiere. Direcția pentru Agricultură și Industria Alimentară Maramureș a avertizat astăzi producătorii agricoli să ia măsuri speciale pentru protejarea recoltelor prin aplicarea de stropiri intensive cu apă dimineața și seara. Legumicultorii din satele Recea, Lăpușel și Ulmeni spun că arșița din timpul zilei duce la uscarea plantelor, iar rodarea solului își pierde efectele chiar dacă se aplică de două ori pe zi. În ciuda acestor probleme, țăranii care își vând recolta în piețele agroalimentare nu au ridicat prețul unor produse de sezon, cum ar fi roșiile, castraveții, fructele sau alte legume. Situația este mai dramatică în rândul crescătorilor de animale. Lipsa ploilor a dus la scăderea furajelor și a fânului. Mii de hectare de teren care au trecut de prima coasă sunt arse de soare, încât otava, considerată de țărani ca cel mai nutritiv element destinat animalelor, este distrusă. Târgurile de animale din ultima săptămână au fost pline de țărani care își vindeau vitele la prețuri modice abatoarelor.
Leontin Cupar de la Baia Mare. Deși nici în Banat n-a plouat în ultima vreme, regiunea este la adăpost de efecte negative. De ce? Ne explică Robert Cerban, corespondentul Europei Libere în această zonă.
Miracolul este, de fapt, de origine olandeză și poartă numele hidrostaticianului Maximilian Fermo. Recomandat cursii regale de la Viena de către guvernatorul Olandei, Fermo a pus la punct în anul 1756 sistemul hidrotehnic din Banat. Bine întreținut și constant retehnologizat, acest sistem funcționează, iată, fără fisură, județele Timiș și Caraș-Severin, neavând probleme cu alimentarea cu apă. Secretul se află în localitatea Coștei, unde râul Timiș face juncțiunea cu râul Bega, cel care furnizează apă pentru Timișoara. Directorul tehnic al Direcției Apelor Banat, inginerul Marius Berneac, a informat că azi dimineață debitul Begăi la intrarea în capitala Banatului era de 8,5 metri cub pe secundă, adică mai mare decât cel necesar. Această suplimentare de debit se face din când în când pentru a se evita colmatarea albiei râului, iar suplimentul vine atât din râul Timiș cât și din lacul Surduc. Dacă mâine cele două râuri importante ale județului Timiș ar seca, cele 11 milioane de metri cub de apă din lacul Poiana Mărului și cele 20 de milioane de metri cub din lacul Surduc ar asigura necesarul de apă pentru 150 de zile. Nici capitala Caraș-Severinului, Reșița, nu se confruntă cu probleme legate de alimentarea cu apă potabilă. Râurile Bârzava și Nera, cât și lacul Trei Ape, pompează constant în rețeaua orașului. Doar în zona orașului Anina există dificultăți la acest capitol, dar ele sunt mai vechi și nu au ca motivație seceta. La Direcția Apelor Banat există un plan de criză, dar, spune directorul tehnic al instituției, nu sunt motive pentru a fi scos de la naftalină. Angajatul Imperiului Austro-Ungar, Maximilian Frema, și-a făcut atât de bine treaba în urmă cu 250 de ani, încât sistemul creat de el face să funcționeze, încă o dată, paradoxul bănățean. Țara e în secetă, iar aici și ștrandurile sunt pline.
Robert Cerban de la Timișoara. Prevederea este mama civilizației, constata un profesor de filozofie francez care a trăit în România câțiva ani după 1990. Și iată se dovedește cum niște bune lucrări contra secetei și a inundațiilor au efecte și după 250 de ani. Spre deosebire de indolența în decolmatarea Dunării la Cernavodă, care a dus la închiderea centralei nucleare după nici 10 ani de la darea ei în funcțiune. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Sesiunea extraordinară de la Camera Deputaților s-a încheiat mai repede cu o zi. S-au adoptat câteva ordonanțe și s-a votat modificarea codului de procedură penală. Ordonanța privind taxa Radio TV a fost amânată, pentru că, de fapt, guvernul a abrogat-o și a înlocuit-o cu alta, care va fi dezbătută în sesiunea ordinară. Noul act normativ spune că nu va plăti taxa cu pricina cel care declară pe proprie răspundere că nu folosește serviciile Radio TV. Corespondentul nostru, Dan Respopa, s-a aflat astăzi la Senat, unde modificările aduse Constituției se discută, de asemenea, în sesiune extraordinară. Una dintre ele, renunțarea la serviciul militar obligatoriu. Dan Răspopa.
Plenul Senatului a respins un amendament al PRN prin care colegiului Corneliu Vadim Tudor cereau ca serviciul militar să fie obligatoriu pentru bărbații care au împlinit vârsta de 20 de ani, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Pentru pregătirea în cadrul serviciului militar activ, mai prevedea amendamentul inițiat de reprezentanții PRN, care în fapt însemna o revenire la textul Constituției în vigoare, cetățenii pot fi incorporați până la vârsta de 35 de ani. După cum se știe, Camera Deputaților și Comisia Parlamentară care a lucrat la revizuirea Constituției au eliminat din textul legii fundamentale caracterul obligatoriu al efectuării serviciului militar. Deputații au stabilit că toate condițiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică. În varianta adoptată de Cameră, mai apare o prevedere potrivit căreia cetățenii pot fi incorporați de la vârsta de 20 de ani și până la 35 de ani, cu excepția voluntarilor. Plenul Senatului a respins și amendamentul inițiat de reprezentanții PD, care prevedea că deputatul sau senatorul care părăsește partidul pe lista căruia a fost ales pierde de drept mandatul parlamentar. Autorii amendamentului respectiv, susținuți și de parlamentarii UDMR, PNL și PRM, au fost de părere că s-ar asigura astfel respectarea voinței corpului electoral, soluția nefiind contrară mandatului reprezentativ. La rândul lor, senatorii PSD au votat împotriva amendamentului respins și de Camera Deputaților, pentru că, au spus ei, părăsirea partidului care a susținut un parlamentar poate fi consecința reorientării politice pe parcursul exercitării mandatului și conformă unui imperativ de ordin moral a onestității politice în comportamentul parlamentarului în acord cu dreptul constituțional la libera asociere a cetățenilor. Fără prea multe discuții, a fost respins și un amendament al PRM referitor la mandatul parlamentarilor. Acest amendament prevedea că deputații și senatorii aleși pe listele unui partid politic sunt obligați să cedeze locul obținut în Parlament în momentul în care părăsesc sau sunt excluși din formațiunea politică respectivă. Un alt amendament al PRM care a căzut la vot prevedea că președintele României exercită funcțiile de comandant suprem al armatei, președinte al CSAT, coordonează guvernul și serviciile secrete. Singurul amendament admis astăzi aparține senatorului liberal Norica Nicolai și prevede că avocatul poporului este numit de senat pe o perioadă de 5 ani și nu de 4, cum se întâmpla până acum. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi a fost inaugurată după renovare clădirea Ateneului Român. În vârstă de 115 ani, clădirea reprezintă una din puținele bijuterii arhitectonice ale capitalei României. Peste câteva zile, și anume la 2 septembrie, sala Ateneului va găzdui festivități legate de împlinirea a 25 de ani de pontificat ai papei Ioan Paul al II-lea. Domnilor și domnilor, încheiem aici prima parte a emisiunii Actualitatea. Rămâneți însă alături de noi și ascultați selecția de teme din actualitatea internațională a zilei. Tania Radu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește numai bine. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfonul Ana Serafim, iată în deschiderea segmentului internațional al emisiunii Actualitatea, titlurile principale. Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică a confirmat că a găsit particule de uraniu îmbogățit în apropiere de instalațiile nucleare iraniene. Italia, în calitatea ei de președintă prin rotația Uniunii Europene, a lansat o inițiativă de înăsprire a controalelor la granițele răsăritene ale Uniunii. Și pedagogia dogmei, destinul filozofiei în România stalinistă, este titlul eseului semnat de politologul Vladimir Tismăneanu. Înainte de a ne opri asupra acestor subiecte, iată pe scurt câteva știri importante din actualitatea internațională. Doi militari americani au fost uciși în două atacuri diferite în Irak după ce președintele Statelor Unite George Bush a declarat că Statele Unite nu se vor retrage din Irak. Diplomați din Coreea de Nord, Coreea de Sud, Rusia, China, Statele Unite și Japonia au încheiat prima lor zi de negociere asupra programului nuclear nordcorean. Premierul palestinian afirmă că recentele atacuri israeliene asupra militanților radicali Hamas sunt contraproductive și dăunează eforturilor forțelor de securitate palestiniene de a restabili ordinea. Ministrul britanic al apărării, Geoffrey Hunt, a depus mărturie în ancheta privind moartea omului de știință David Kelly. Scandalul legat de moartea omului de știință a diminuat drastic încrederea britanicilor în premierul Tony Blair, care va depune mărturie mâine în această anchetă. Și la Haga, un fost înalt reprezentant al armatei sârbe, Miodrag Iochic, a recunoscut că este vinovat de uciderea civililor croați la Dubrovnik în războiul din 1991. Agenția Internațională pentru Energia Atomică a confirmat existența unor particule de uraniu îmbogățit necesar pentru fabricarea armelor nucleare în apropiere de instalațiile nucleare de la Natanz din Iran. Autoritățile de la Teheran neagă existența substanței și susțin în continuare că programul nuclear iranian nu are scopuri militare. Corespondentul Europei Libere, Ron Sinevitz, a stat de vorbă astăzi cu purtătoarea de cuvânt a Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică de la Viena, Melissa Fleming. Urme de uraniu cu un grad înalt de puritate au fost găsite într-adevăr în apropiere de instalația nucleară de la Natanz. Acest lucru ar putea să însemne că iranienii au îmbogățit deja uraniu, dar ar putea să însemne și că explicația dată de iranieni ar fi corectă, și anume că echipamentul pe care l-au importat din străinătate ar fi putut fi contaminat la o altă instalație nucleară, așa încât nu știm acum care este originea acestor urme de uraniu foarte rafinat. Este exact ceea ce vom investiga în perioada următoare și sperăm să avem un răspuns în săptămânile viitoare. Dacă investigațiile vor determina că uraniul a fost îmbogățit chiar la această instalație nucleară, atunci acest lucru ar putea indica că, într-adevăr, Iranul caută să fabrice în secret arme nucleare. Melissa Fleming. Uraniu cu un grad mare de puritate este ingredientul necesar pentru fabricarea armelor nucleare. El nu se regăsește în niciun alt program nuclear cu scopuri civile, cu excepția poate a cercetării, dar nimeni nu vrea să-l vadă nicăieri. Uraniu îmbogățit este necesar în fabricarea reactorilor nucleari, dar uraniu cu un grad mare de puritate este mai mult de atât și, în general, are o singură utilizare, la fabricarea armelor nucleare. A declarat corespondentului nostru, Melissa Fleming, purtătoare de cuvânt a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Pentru Italia, țară care deține președinția prin rotația Uniunii Europene, imigrația ilegală este o problemă extrem de importantă, motiv pentru care a lansat o inițiativă menită să înăsprească controlele la granița de est a Uniunii. Lucian Ștefănescu.
Ministrul italian de interne, Giuseppe Pisanu, a avut în ultimele săptămâni discuții cu omologii săi comunitari pe marginea unor acorduri care ar urma în final să ducă la crearea unei agenții unificate de control la granițe a Uniunii Europene. De departe, cele mai importante discuții în acest context au fost acelea dintre Giuseppe Pisanu și ministrul german de interne, Otto Schily, de la sfârșitul săptămânii trecute. Această întâlnire a confirmat faptul că Germania, în general suspicioasă în ce privește cooperarea din interiorul Uniunii Europene în chestiuni de imigrație, e gata acum să dea o mână de ajutor. Piero Petrucci, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a declarat Europei Libere că organismul executiv al Uniunii consideră că aceste eforturi ale Italiei sunt o parte din inițiativa pe termen lung a Romei de a înființa o structură europeană de control la granițe și de a stabili o politică comună asupra imigrației. Piero Petrucci.
Part of what has been written
Partea ceea ce a fost pus pe hârtie se și întâmplă deja. Comisia a propus, iar summitul Uniunii de la Salonica a aprobat coordonarea centrelor de control la frontiere existente deja în Germania și Spania. Iar Germania a exercitat până acum un oarecare rol conducător în ce privește granițele terestre, a spus Piero Petrucci. Potrivit corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Achtel Obiakas, conducere în acest context înseamnă a organiza și de cele mai multe ori a finanța exerciții și acțiuni comune în domeniul combaterii imigrației ilegale. La Berlin funcționează un astfel de centru de coordonare al exercițiilor din Polonia, în care sunt implicate oficialități din Marea Britanie, Belgia și Germania. Spania, care alături de Grecia are în responsabilitate granițele maritime ale Uniunii Europene, a organizat un astfel de exercițiu în Marea Mediterană, iar Italia urmează să organizeze o a treia acțiune comună de acest fel. O oficialitate a Uniunii Europene, care a dorit să rămână anonimă, a declarat Europei Libere că acțiunea comună a Uniunii în domeniul controalelor la granițe și al imigrației rămâne o chestiune controversată, din moment ce guvernele sunt reticente în a renunța la puterile lor suverane. Cu toate acestea, la nivel politic, s-a decis înființarea în viitorul apropiat a unor structuri permanente mai organizate care să gestioneze cooperarea din interiorul Uniunii Europene. A adăugat oficialitatea citată, precizând că e aproape sigur că o agenție de control la frontiere cu sediul la Bruxelles își va începe activitatea la începutul lui 2004. În afară de monitorizarea frontierelor, Italia dorește să fie stabilite cât mai curând și regulile cu aplicabilitate în toată Uniunea privind regimul expulzării migranților ilegali. O propunere în acest sens datează de la începutul lunii iulie și a atras deja critici din partea organizațiilor care militează pentru respectarea drepturilor omului. State Watch, o astfel de organizație, a obiectat în special asupra sugestiei ca imigranții să fie expulzați din Uniunea Europeană în mașini de poliție nemarcate ca atare, de polițiști în civil autorizați să folosească forța. Statewatch spune că un asemenea sistem ar putea duce la abuzuri. Un al treilea element în inițiativa italiană privind controlul imigrației este introducerea unei vize Schengen uniforme. Prin crearea unui sistem informațional legat de viza Schengen pe întregul teritoriu al Uniunii, împreună cu includerea de date biometrice, cum ar fi amprentele digitale sau caracteristicile irisului ocular în documentele de viză. Toate aceste planuri urmează să fie discutate de miniștrii de interne ai Uniunii Europene la reuniunea lor programată să se desfășoare în Italia între 12 și 13 septembrie.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu! Ca în fiecare ultimă miercuri a lunii, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați în continuare eseul semnat de politologul american Vladimir Tismăneanu și intitulat Pedagogia dogmei, destinul filozofiei în România stalinistă.
Recent apărută la editura Paideia, cartea profesorului Gheorghe Vlăduzescu, consacrată raportului între filozofie și politică în perioada studenției domniei sale, 1957-1962, este un memento necesar menit să sintetizeze o experiență extrem de revelatoare, prea puțin știută de către mai noile generații de gânditori români. Este vorba de o perioadă deosebit de frământată, în care Facultatea de Filozofie a Universității din București a fost supusă unor grele încercări. Erau anii de după al 20-lea congres al PCUS, deci după raportul secret al lui Hrușciov și Revoluția Maghiară. Secția de învățământ ACC, Securitatea, UTM, o comitet orășenesc București al PMR, având în frunte pe sinistru Florian Dănălache, erau în perpetuă alertă în raport cu orice șoaptă heterodoxă care se putea auzi din acea direcție. Distinsul istoric al filozofiei, care este domnul Vlăduțescu, propune o viziune cât mai puțin pătimașă despre acea perioadă, oferând nu doar analiza orientărilor ideologice și a programelor analitice, dar și una a cadrului instituțional și a principalelor personagii care au jucat roluri semnificative în acei ani. Împreună cu domnul Vlăduțescu, sper că vor urma lucrări cât mai profunde care să examineze natura relațiilor între puterea politică și ideologie prin prisma instituțiilor universitare. Să pornim cu începutul, deci cu atributele unei asemenea facultăți în sistemul a ceea ce se numește aparatul ideologic al statului. În condițiile unui sistem totalitar, aceste aparate capătă evident un rol esențial în reproducerea ideologiei dominante. Funcția unei facultăți de filozofie nu e prin urmare să cultive gândirea critică, ci, în conformitate cu preceptele leniniste, să formeze militanții noi ideologii. Vechii profesori, acuzați de a fi prizonieri unor formule filozofice vetuste, sunt eliminați, iar noile cadre ideologice sunt recrutate din rândul activiștilor devotați. Nu întâmplător, primul șef al Caterii de Marxism-Leninism a Universității în 1948 era însuși Leon Tereutu, șeful secției de propagandă a Comitetului Central. Nu era vorba sub nicio formă de un marxism autentic. Domnul Vlăduțescu subliniază că acesta din urmă se va putea dezvolta marginal, chiar semi-eretic, abia după 1965, ci de un stalinism obtus și agresiv. Marxism-leninismul era ideologia care trebuia predicată de diversi dascăli, unii școliți, alții improvizați, numiți doar pe baza unor criterii de cadre, deci pentru obediența lor necondiționată în raport cu linia partidului. Începând din 1948, centrul de greutate al facultății era Catedra de Marxism-Leninism. Ulterior aveau să se autonomizeze, doar până la un punct, catedrele de materialism dialectic și istoric, istoria filozofiei, logică, psihologie, etc. Sociologia, declarată pseudoștiință burgheză, dispărea din programele de învățământ, așa cum era definit în documentele oficiale. Scopul învățământului filozofic, cum scria și Gabriel Liceanu în cartea sa Ușa interzisă, nu era nicicum încurajarea spiritului critic, ci încorsetarea rațiunii. Ca fost student al domnului Vlăduțescu, pentru care am nutrit și nutresc sentimente de sinceră admirație, am citit această carte pe nerăsuflate. Am aflat în ea argumente pentru a trece dincolo de viziunea strict acuzatoare care face tabula rasa din decenii de învățământ filozofic. Țin să accentuez importanța paginilor consacrate epurărilor ideologice din epocă. Domnul Vlăduțescu reamintește neliniștile din facultate și din universitate, acțiunile menite să anihileze orice urmă de dubiu privind ideologia oficială, soarta studenților vag contestatari supuși unor oribile interogatorii de către cei care tăiau și spânzurau în perioada respectivă. Extrem de tulburătoare este descrierea ședinței conduse de Dănălache, la care a fost atacat profesorul D.M. Pipidi. Despre Dănălache, domnul Vlăduțescu scrie: orice cuvânt cât mai negru nu-l măsoară exact pe acesta, cel puțin în rolul lui de atunci. Este pomenit în carte cazul lui Ion Mihail Popescu, student arestat împreună cu câțiva colegi sub cele mai aberante acuzații. Secretara de partid din epocă, care domnul Vlăduțescu îi schițează un sumbru portret pe măsura rolului ei nefast, era Tamara Dobrin. Aceasta avea să devină una din apropiatele Elenei Ceaușescu, membra CC al PCR și vicepreședinte a ceea ce s-a numit Front Unității Socialiste. Unii din cei pomeniți au căit pentru acele ignobile îngenuncheri, alții au continuat să prospere fără niciun fel de remușcări. Ecourile afacerilor din perioada 58-59 se regăsesc în atacurile împotriva studenților și a protectorilor lor, desfășurate după Congresul al IX-lea în septembrie 1965. Excelente sunt portretele făcute unor Tudor Bugnariu, Ion Banu, Florica Neagoe, Radu Stoichiță, Ion Ianoși. De-a lungul anilor, aceștia, împreună cu alți gânditori precum Mircea Flonta, Vasile Tonoiu, Gheorghe Vlăduțescu însuși, au făcut ce puteau spre a păstra onoarea disciplinelor filozofice într-un climat oficial tot mai intolerant și mai anti-intelectual. În ce îl privește pe Tudor Bugnariu, subscriu la concluzia domnului Vlăduțescu. Citez: în acei ani s-a comportat eroic, poate că a fost omul cel mai demn într-o vreme când demnitatea n-a zice că era pasăre rară, însă nici stol. Neîndoios, Tudor Bugnariu nu a fost un Leșe Kolakowski, filozoful polonez care a depășit limitele leninismului și s-a angajat în direcția iconoclastă a revizionismului marxist. A fost însă un intelectual onest și un adversar categoric al stalinismului și fascismului, logodite pervers, mai ales după 1971. Ce s-a întâmplat cu mulți din protagoniștii dramei descrise de profesorul Vlăduțescu? Unii, aterizați aleatoriu în facultatea de filozofie, au părăsit-o fără alte urme decât amintirea pustiului pe care îl creaseră cu îndârjită pasiune. Unii din cei citați de domnul Vlăduțescu s-au convertit ori reconvertit la alte crezuri. Alții, precum Ion Ianoși și Florica Neagoe, Radu Stoichiță, Ion Banu, Alexandru Valentin, Mircea Flonta, au ajutat generații de studenți să se apropie de adevăratele valori ale gândirii filozofice. Chiar un Radu Florian, trebuie spus, a fost în repetate rânduri ținta unor anchete ale Centrului Universitar de Partid pentru refuzul de a susține ritualul cultului personalității. Pledoarie pentru comprehensiune, cartea profesorului Vlăduțescu se citește cu imens folos de toți cei care vor să înțeleagă cum a fost posibilă anestezierea simțului critic, dar și supraviețuirea, chiar renașterea lui, de îndată ce presiunea dogmelor oficiale s-a atenuat. Este numai puțin o invitație, înrudită cu aceea propusă de Ion Ianoși și într-o carte pe care am analizat-o într-un eseu anterior, de a regândi raportul între ideile filozofice și instituționalizarea lor, traducerea lor în practică de atâtea ori aberantă. Scrie domnul Vlăduțescu și este greu să nu concedem că propun un punct de vedere rațional, chiar dacă discutabil. Citez: Marx nu are responsabilitatea marxism-leninismului, adică a stalinismului, aș spune eu, nici ca filozofie, nici ca doctrină politică, nici ca economie politică. Se poate. Pe de altă parte, cum am mai scris, nimeni nu poate vorbi despre Lenin și leninism sau despre Stalin și stalinism fără a admite legătura extrem de complexă, firește, dintre Karl Marx, părintele fondator, și ceea ce s-ar numi rusificarea ideilor sale în experimentul utopic bolșevic. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.
Cu acest eseu încheiem ediția de astăzi a emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă. Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.